mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hoxe día de reaccións políticas, o arquivo do caso Villares, a xueza do xulgado de instrucción número 2 de Ferrol, pecha a causa aberta contra exconselleiro do Mar, Alfonso Villares, pola denuncia de agresión sexual presentada pola presentadora Paloma Lago. A clave, o xulgado conclúe que non hai indicios para procesalo. Así o confirmaba o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. E agora que? É a pregunta. Bueno, pois o sumario queda pechado, pero agora o caso pasa a Audiencia Provincial da Coruña, que terá última palabra, confirmar ou revogar esa decisión. E hoxe estamos pendentes tamén da reacción da alcaldesa da Coruña, unha terceira denuncia contra ela, outra denuncia por acoso laboral, neste caso é anónima. Acaba de asegurar Inés Rei que non ten constancia e que está tranquila. Foi o PP o que nas últimas horas pediu a demisión da rexedora por esta situación. Rei contesta que non vai contribuir á máquina do fango. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia, eu son Paula Pájaro. Queremos ademais hoxe falar do estado de saúde da industria en Galicia. De seguido, antes, 12:21 minutos, marchamos cara ao noso supermercado de confianza. A forrar en decembro nunca foi tan doado, escoita.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
pulpo congelado mediano Rey del Pulpo de 1 a 2 kilos, kilo 13,75 euros. Y en frutería, coliflor primera, kilo 99 céntimos.
Gadis, en confianza.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado. Nicolás Vázquez, secretario xeral de Industria, que tal? Bos días.
Bos días.
Bueno, para comezar, como describiría o estado actual da industria galega? Cales son, digamos, os principais retos que afrontamos nos vindeiros anos?
Bueno, realmente penso que a industria galega está pasando por un bon momento, en realidad todos os indicadores así o acreditan, pero sí que toda a industria, xa non só galega, sino en España, en Europa, pois ten unha serie de retos que son bastante comuns. Por unha parte, estamos inmersos nunha transición de cara á descarbonización, no que o grande reto da industria é precisamente pois manter esa competitividade, poder moverse e vender pois nun mercado internacional, precisamente competindo con outras industrias que teñen pois outras condicións diferentes, tanto en materia de custos como en materia de requirimentos ambientais, e iso realmente fai complexo. Bueno, en Europa temos unha serie de requirimentos que se piden ás empresas e que noutros países de terceiros países, de outros continentes, pois non se lle piden, e sin embargo, pois a industria galega e europea pois ten que competir con eles. Uh-huh. Despois quizáis o segundo reto tamén é moi importante, o talento, o persoal, é dicir dispoñer de persoal, porque pois hoxe en día realmente pois todos os sectores, xa non só a industria, senón todos os sectores económicos, demandan persoal para poder seguir crecendo, e bueno, temos un mercado pois que moitas veces, verdad, nos parece que en vez de incentivar o traballo, pois incentivase máis ben outro tipo de cuestión, se realmente pois as industrias, as empresas teñen problemas de captación de talento, é un problema que hai que tratar de solventar.
A electrificación, moitas veces ou case sempre, non? Vai ligada ao desenvolvemento de proxectos industriais. Como está de preparada Galicia para absorber estas demandas? E que papel tamén xoga a rede de transporte eléctrico no desenvolvemento industrial?
Sí, ben, neste escenario de descarbonización é imprescindible electrificar a economía. Para iso é imprescindible dispoñer de máis infraestrutura eléctrica. Dentro das infraestruturas, pois, reviste, bueno, especial importancia tanto a infraestrutura da rede de transporte como da rede de distribución. Se non somos capaces de desenvolver máis infraestructuras nestas dúas redes de transporte e distribución, non seremos capaces de achegar a produción ao consumo. E por outra parte, tamén é moi importante en Galicia pois todo o potencial que temos de enerxías renovables. E realmente pois temos agora mesmo unha situación pois bastante, bueno, problemática, digamos, porque hai unha parte importante de investimentos paralizados por cuestións pois que difícilmente entendibles, cando pois distintas instancias a nivel judicial pois foron dando a razón á tramitación e á forma de proceder da Xunta de Galicia. Sin embargo, pois por desgracia, temos unha serie de parques eólicos suspendidos, separados, pois que realmente é moi importante e poden afectar a atracción de investimentos, porque hoxe en día as industrias para descarbonizarse necesitan ter enerxía verde, enerxía renovable.
Recentemente tamén o goberno galego pois cuestionou o investimento previsto polo goberno central, polo Estado, nesa planificación eléctrica para Galicia, non? Que sería inferior ao peso industrial que necesitaríamos ou que temos planificado. Que implicacións ten isto para a implantación de proxectos estratégicos e a competitividade industrial da nosa comunidade? Se nos pode poñer algún exemplo?
Sí, vamos a ver, a planificación da rede de transporte é a que permite identificar prevé os desenvolvementos novos de infraestructuras da rede de transporte que se van facer nos vindeiros anos. Sí que é certo que esa planificación é moi importante para que as industrias saiban onde poden implantarse. Entón, realmente, a planificación incluiu ou inclúe na versión actual, nos acabamos de presentar as nosas alegacións, por suposto, pero inclúe investimentos por un total, bueno, pois unha porcentaxe dun 2,8% dos investimentos totais do plan, que para Galicia esa porcentaxe non reflicte nin o peso industrial, nin o peso en poboación, nin o peso, nin a importancia territorial, nin o peso en producción, é dicir, non responde a ningún indicador que poidamos asociar solo un 2,8, non? Entón, realmente reclamamos moito máis. En que se pode traducir se non se incrementa? Bueno, pois que haxa industrias que non se poidan implantar, pois porque non teñen visibilidade de cara a que teñan infraestructuras para evacuar ou para consumir esa enerxía.
Non sei se teñen algunha estimación do que se pode perder en Galicia, deses investimentos empresariais, industriais, que se poden perder en Galicia de non contarmos con esa necesaria enerxía?
A modo de referencia, nos temos solicitado neste proceso da planificación 25-30, temos identificado proxectos ata un total de 8.000 megavatios que requirían de consumo. E aí estamos pensando únicamente xa o que estaba sobre a mesa, proxectos que sabemos que están ou ben en estudio, ou ben en tramitación, ou incluso algún xa autorizado. Xa independientemente de que nos vindeiros anos cheguen máis proxectos. E hai que decir que a nos, aínda que non se nos dixo exactamente en que zonas, o cal tamén é unha demanda que temos para o Ministerio, se nos di que vamos ser capaces de conectar 1.900 megavatios. É dicir, que estamos en menos dun 25% que realmente hai sobre a mesa xa, sin contar, e tendo en conta, que esas infraestructuras necesitan moitísimo tempo, 5, 6, 7 anos, para estar implantadas. Co cal, realmente, estamos nun nivel de cobertura moito máis baixo do que realmente necesitaríamos.
Secretario Xeral de Industria da Xunta de Galicia, moitísimas gracias por atendernos hoxe.
Gracias a vostedes.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
En Gadis compartimos la vida contigo. Compartimos los reencuentros y miles de sonrisas. Compartimos la ilusión de volver a celebrar juntos los cómo has crecido y los cuánto tiempo sin verte. Compartimos tu alegría, también tu nostalgia. Compartimos mesas llenas de cariño y sobremesas que se alargan. Estas fiestas, celébralas con Gadis. Felices fiestas.
12:28, imos xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. O Celta marcha sétimo o parón. Santi Peón, moi boas.
Hola, Paula, que tal? Pois así queda o equipo de Claudio Giralde tras a disputa do derradeiro encontro deste ano 2025 entre Atlético e Español. O triunfo perico deixa sétimos os vigueses con 23 puntos a estas alturas. O plantel está xa de vacacións de Nadal antes do regreso do fútbol xa no vindeiro mes de xaneiro. O Depor recibiu case 6 millóns de euros en dereitos de televisión durante a pasada campaña. E pensando xa no mercado de xaneiro, pensa en reforzarse cun lateral dereito, un medio ofensivo e algún atacante. A Primeira Federación tamén descansa polo Nadal, con Celta, Fortuna, Racing de Ferrol e Pontevedra en postos de playoff. E a boa nova tamén é que non temos equipos galegos en postos de descenso. En hockey a patins, este venres haberá xornada de portas abertas do Liceo para poder brindar cos seus aficionados. En baloncesto, quecemos xa motores para o derbi do domingo de Primeira Feb en Santiago entre Obradoiro e Básquet Coruña, mentres que o Celta anunciou o acordo para a desvinculación da norteamericana Giselle Thomas.
Tiña Santi, e ti lembra as solucións para a compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Segue connosco, seguimos contando todo o que che interesa aquí en Herrera en COPE.